ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันวันนี้พี่ก็มาแจมด้วยอีกเช่นเคยนะคะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราคงจะเริ่มที่ช่วงแรกของรายการใช่ไหมคะไม่ทราบว่าวันนี้ใครมาเป็นผู้ดำเนินรายการคะ
ค่ะช่วงแรกนะคะบอกแล้ว90วันนี้พบกับอาจารย์กุลวดีหรือป้าหนุ่ยนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยก็จะมาพูดคุยถึงอาหารตามกรุ๊ปเลือดและก็ตามธาตุเจ้าเรือนค่ะ
อ๋อแสดงว่าจะต้องแบ่งเป็น2ประเภทเลยใช่ไหมคะคือ1ดูตามกลุ่มเลือดใช่ไหมคะกรุ๊ปเลือดหรือกลุ่มเลือด
ก
็คือใครเป็นเลือด Aเลือด
B
กรุ๊ป B AB หรือว่า O ใช่ไหมคะมันอาจจะมีข้อยกเว้นนะคะพี่เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าใครบางกรุ๊ปเนี่ยอาจจะต้องควรทานอะไรไม่ควรทานอะไรใช่ไหมคะอย่างเช่นของซันนี่ขอโทษค่ะของน้องซันนี่เลือดกรุ๊ปอะไรพอทราบไหมคะ
ของซันกรุ๊ป B ค
่
ะ
เรากรุ๊ปเดียวกันนะคะกรุ๊ป B แต่มันจะมีบางกรุ๊ปอย่างเช่นพี่ทราบมาเนี่ยอย่างกรุ๊ป O เขาก็จะมีว่ารูปนี้ทานเนื้อสัตว์ได้มากอะไรอย่าง
น
ี้นะคะ
เขาเหมือนกับว่า
จะย่อยได้
ย่อยได้ดี
สำหรับรูปของเรานี่ไม่ควรนะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่แล้วเราควรจะทานอะไรละซัน
ทานเนื้อปลาอะไรอย่าง
เงี้ยอ๋ออะไรต้องย่อยง่ายใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ทานผิดประเภทก็อาจจะแสลงหรือผิดสำแดงใช่ไหม
ผลกับร่างกายหรือสุขภาพของเรา
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่อาจจะเป็นข้อสังเกตนะหรือว่าเราจะได้ใช้ชีวิตเราให้ถูกต้องเหมาะสมใช่ไหม
คะ
จากการศึกษานะคะอีกอันนึงที่ดูแปลกนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบอ่ะสันคือเรื่องของอะไรนะกินตาม
ธาตุเจ้าเรือน
ธาตุเจ้าเรือนคำนี้รู้สึกเพิ่งมาคุ้นระยะหลังๆนะพี่เคยได้ยินในรายการทีวีในการโทรทัศน์นะคะก็พูดถึงเหมือนกันแล้วก็ตัวเองก็ยังบอกเอ๊ะมันเป็นแบบไหนนะธาตุเจ้าเรือนก็เคยไปอ่านแล้วก็ไปเสิร์ชด้วยนะไปค้นจากอินเทอร์เน็ตก็มาพบคำตอบเหมือนกันเดี๋ยวพี่หนุ่ยคงไขปัญหาเนี
่
ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยมันจะต้องรู้คล้ายกับช่วงเวลาที่เกิดอ่ะนะคะเป็นของโบราณของคนไทยนะธาตุเจ้าเรือนเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือว่าเราเกิดเดือนไหนมันจะมีผลกับว่าควรจะบริโภคอะไร
เป็นธาตุแบบดินน้ำลมไฟ
ใช่ใช่จะเป็นดินน้ำลมไฟนะคะแต่ว่าลักษณะของการปฏิสนธิหรือว่าการถือกำเนิดมาเนี่ยมีผลกับบุคลิกแล้วก็ดินน้ำลมไฟในร่างกายเพราะนั้นเราอาจจะมีอ่อนมีแข็งด้านธาตุใดธาตุหนึ่งเราควรจะทานอะไรเพื่อเสริมธาตุเพื่อให้สมดุลน่ะนั่นก็คือการสมดุลของธาตุในร่างกายเพราะร่างกายคนเราตามตำราโบราณก็บอกว่ามีดินน้ำลมไฟถูกไหมคะมันต้องครบทั้ง4ด้านนั่นก็น่าสนใจนะว่าเรามารอติดตามว่าเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะคุยอะไรให้เราฟังนะคะ
ใช่แล้วค่ะส่วนช่วงที่2นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็คุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะจากอาจารย์รัชนีแล้วก็ผู้ดำเนินรายการน้องใหม่ค่ะอาจารย์แจนหรืออาจารย์สมพทูค่ะ
ทีนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะมีอาการสับสนเล็กน้อยนะคะว่าจะมีแจน1แจน2นะคะตอนนี้คณะในคณะทำงานของเราก็จะมี2แจนนะคะแจน1เชี่ยวชาญเรื่องภาษาไทยนะ
คะ
ส่วนน้องแจนอีกคนหนึ่งก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะนี่คือแจน1แจนสมพทูเนี่ยจะร่วมงานกับอาจารย์รัชนีนะ
คะค่ะส่วนช่วงที่3วันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะอาจารย์กันชงนะคะวันนี้เป็นช่วงพิเศษของเดือนก็คือเป็นมจท.สนทนาค่ะวันนี้พี่จี๊ดมีแขกรับเชิญคือใครคะ
แขกรับเชิญนี่คืออาจารย์ท่านหนึ่งในคณะศิลปศาสตร์นะคะพอดีพี่ได้มีโอกาสไปติดสอยห้อยตามอาจารย์นะคะไปทัศนศึกษาความจริงก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละคือเป็นวันเดย์ทริปนะคะไปวันเดียวกลับนะ
คะ
แต่ว่าที่ไปมาเนี่ยก็ไปหลายแห่งนะคะโครงการที่อาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์อุสมานบิลูวะเฮดนะคะอาจารย์นี้เป็นคนที่ได้เริ่มโครงการที่ทำเรียกว่า3มุมมองศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมนะคะซึ่งตอนไปเราก็ยังไม่ทราบว่ามันจะลึกซึ้งแค่ไหนนะคะแต่พอไปมาแล้วต้องบอกว่า มันเป็นประสบการณ์พิเศษอ่ะคือตั้งแต่พี่โตมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยก้าวเท้าย่างเข้าไปที่มัสยิดทีนี้ฉันเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาของมจท.เรานะคะที่ได้ไปทัศนศึกษาร่วมกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายที่สันไปที่วัดกัลยาณมิตรนะคะอีก2ที่ก็คือศาลเจ้าเกียนอันเก่งนะคะและอีกที่หนึ่งสุดท้ายก็ไปที่โบสถ์ซานตาครูซทุกที่เนี่ยก็เรียกว่าประทับก็เป็นความประทับใจซึ่งท่านผู้ฟังทางบ้านนะสันคงต้องรอฟังตอนท้ายว่าเมื่อเด็กเขาไปแล้วเนี่ยเขาไปได้อะไรมาบ้าง
คุณผู้ฟังก็คิดว่าน่าจะลองฟังรายการวันนี้ดูแล้วก็ลองหาทางไปเที่ยวดูค่ะ
ค่ะก็คงให้โอกาสกับพวกตัวเราเองนะคะที่ว่าจะไปเปิดตาเปิดใจทัศนศึกษาในกรุงเทพเองไม่มีที่เที่ยวตั้งเยอะแยะนะพี่ว่า
ใช่
ค่ะนะคะวันนี้เราทั้งสองคนก็คงฝากท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะ
คะ
ขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ต่อนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งในสัปดาห์ที่4ของเดือนในช่วงเวลาบอกเล่า90นะคะวันนี้ป้าหนุ่ยจะคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องของอาหารนะคะโดยที่ป้าหนุ่ยจะแบ่งเป็นพูดถึงอาหารตามกลุ่มเลือดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเรื่องของอาหารตามธาตุเจ้าเรือนและสุดท้ายก็จะพูดถึงน้ำมันหอมระเหยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะป้าหนุ่ยได้มาจากหนังสือการแพทย์แผนไทยกับการดูแลสุขภาพรวมไปถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นโรงเรียนของหนูอย่างเช่นวิชาการ .com หรือว่า highlightgrapuk.com รวมถึงสมุนไพร .com แล้วก็ยังมี youfidelivery.com นะคะซึ่งรวมอีกอันหนึ่งคือ liveinbangkok.com ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของการทานอาหารการรับประทานอาหารตามกลุ่มเลือดนะคะว่ากลุ่มเลือดเนี่ยได้มีดร.ปีเตอร์ดาดาโมนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดเนี่ยท่านได้จำแนกอาหารให้เหมาะกับกรุ๊ปเลือดต่างๆไว้คือแยกตามกลุ่มเลือดซึ่งเราจะมีตายตัวแต่ละคนเนี่ยเราจะทราบพอเจาะเลือดเนี่ยก็จะทราบว่าเรามีกลุ่มเลือดอะไรนะคะอย่างกลุ่มเลือดโอเนี่ยท่านบอกว่าเป็นกลุ่มเลือดของมนุษย์ถ้ำหรือนักล่าสัตว์เป็นมนุษย์กลุ่มดึกดำบรรพ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกรุ๊ปเลือดหรือกลุ่มเลือดกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นในโลกแล้วต่อมาร่างกายก็เกิดวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งได้มามีกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีแล้วก็กรุ๊ปเอบีซึ่งเป็นการเกิดขึ้นจากการปรับตัวสู้กับเชื้อโรคนะคะคราวนี้มากล่าวถึงผู้ที่มีกลุ่มเลือดกลุ่มเลือดหรือกรุ๊ปเลือดโอเนี่ยก่อนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มักจะเสี่ยงกับการเป็นโรคกระเพาะอาหารเนื่องจากว่ากระเพาะอาหารเนี่ยมีความเป็นกรดสูงแต่ว่าความเป็นกรดสูงเนี่ยดีตรงที่มีคุณสมบัติดีในการย่อยเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ได้ดีรับประทานเนื้อสัตว์ได้ดีแต่ว่าก็ควรจะต้องออกกำลังกายมากๆเหมือนกันนะคะคราวนี้ในท่านก็พูดถึงกลุ่มเลือดกลุ่มอื่นอีกนะคะอย่างสำหรับกลุ่มเลือดกลุ่มโอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ระบบย่อยเนื้อแดงดีแต่ว่าคนกลุ่มเลือดโอเนี่ยค่ะจะมีปัญหาในเรื่องของเลือดไหลไม่หยุดเขาเป็นเพราะว่าเลือดเนี่ยค่อนข้างเหลวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินเคร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นตับไข่แดงคะน้าผักสวิตชาร์ดแล้วก็รวมมาถึง เวลาทานอะไรที่เป็นแป้งเนี่ยควรจะเป็นพวกแป้งสเปลมากกว่าแป้งสาลีร้านอาหารบางแห่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการทำอาหารแบบมีเมนูที่ปรุงอาหารแล้วก็สั่งมาตามกลุ่มเลือดของผู้รับประทานนะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ย เลือดกลุ่มโอเนี่ยค่ะจะมีปัญหาระดับฮอร์โมนไทรอยต่ำเพราะฉะนั้นก็ควรจะทานอาหารที่มีวิตามิน B อีกด้วยหรือบางทีก็เสริมด้วยวิตามิน B คอมเพล็กซ์ด้วยนะคะกลุ่มเลือดกลุ่มโอคนที่มีกลุ่มเลือดโอเนี่ยไม่รับแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์นม จึงต้องหาแคลเซียมจากปลามาชดเชยนะคะแล้วก็อาหารทะเลก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่เพิ่มผลิตฮอร์โมนไทรอยให้ทำให้ช่วยควบคุมน้ำหนักได้คงที่นะคะและผลไม้ของกลุ่มเลือดโอเนี่ยมีไม่กี่ชนิดนะคะควรจะเป็นพวกสีม่วงสีแดงอย่างเช่นพลับพรุนมะเดื่อเพราะว่าช่วยลดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้ดีคราวนี้มาถึงกลุ่มเลือด A นะคะกลุ่มเลือด A เนี่ยมักจะเป็นประชากรในแถบยุโรปร่างกายมีกรดในกระเพาะน้อยก็ต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะรวมไปถึงพวกมะเขือเทศมันฝรั่งซึ่งที่จริงคนกลุ่มในยุโรปเนี่ยทานมันฝรั่งเยอะนะคะแล้วก็เขาควรจะเลี่ยงอาหารผลไม้ประเภทที่มีมะม่วงนะคะมะม่วงมะละกอส้มชะดำซึ่งอยู่ในโซนเอเชียซะส่วนมากนะคะกลุ่มคนที่มีกลุ่มเลือด A เนี่ยควรจะรับประทานอาหารพวกปลานะคะถั่วข้าวกระเทียมฟักทองแครอทผักโขมบรอกโคลีทานได้เยอะเลยค่ะรวมถึงผลไม้ก็มีทั้งสับปะรดนะคะแล้วก็อาจจะทานพวกเชอร์รี่ก็ได้น้ำมะนาวก็ดีนะคะพวกเครื่องดื่มนี้ก็จะมีไวน์แดงได้ด้วยน้ำขิงกาแฟนะคะที่จะช่วยกระตุ้นการหลั่งกรดให้มากขึ้นแล้วก็กลุ่มเลือด A เนี่ยเลือดเขาเนี่ยนะคะจะค่อนข้างเหนียวข้นที่สาเหตุที่เขาทานเนื้อสัตว์ไม่ได้มากเนี่ยนะคะเพราะว่าพอเข้าไปทานเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยมันจะไปเพิ่มความข้นของเลือดทำให้เลือดไหลเวียนช้าหัวใจทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้นะคะแล้วกระเพาะเนี่ยก็มีกรดต่ำทำให้ทานโปรตีนแล้วไม่ค่อยย่อยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมังสวิรัตแล้วก็อยู่กลุ่มเลือดA เนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะคะตรงกับกลุ่มเลือดที่มีมากๆเลยกลุ่มเลือด A เนี่ยนะคะเขาไม่ควรจะดื่มนมเบียร์แล้วก็โซดาการออกกำลังกายเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายแบบเบาๆไม่หักโหมเกินไปทีนี้มาถึงกลุ่มเลือด B บ้างนะคะเลือดกลุ่มเลือด B เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสมดุล นะคะคือไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาทานอาหารได้ค่อนข้างจะหลากหลายกว่ากลุ่ม A นะคะดื่มนมก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีแนวโน้มจะเป็นโรคมะเร็งหรือโรคหัวใจเหมือนกลุ่ม A แต่ยังไงก็ตามการกินข้าวโพดเนี่ยใครที่อยู่กลุ่ม B แล้วชอบทานข้าวโพดเนี่ยนะคะถือว่าควรจะทานให้น้อยลงเพราะว่ามันเป็นตัวการให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้มากอาหารที่เหมาะกับคนเลือดกลุ่ม B เนี่ยก็คือพวกเนื้อสัตว์นะคะแต่ว่าเนื้อสัตว์พวกนี้หมายถึงว่าต้องเป็นเนื้อแพะเนื้อแกะกระต่ายซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากเพราะฉะนั้นถ้าจะทานเนื้อสัตว์ธรรมดาก็ได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะได้มากเท่ากลุ่มโอแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงไก่กับไข่เพราะว่ามีเลคติกไปเกาะกับเซลล์เลือดปลาทะเลน้ำลึกก็ดีนะคะอย่างปลาแซลมอนก็ดีปลาหิมะก็ดีซึ่งค่อนข้างจะเป็นปลาราคาแพงพอสมควรนะคะถ้าอย่างนั้นก็เป็นปลาทะเลอย่างอื่นก็ได้ส่วนผักเนี่ยก็ควรจะทานผักใบเขียวมากๆเพื่อไม่ให้เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้และคนกลุ่มเลือดกลุ่มบีเนี่ยนะคะควรจะหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเพราะว่ามีเลคติกซึ่งไปก่อกวนระบบย่อยอาหารหรือขัดขวางระบบการเผาผลาญแคลอรี่และน้ำตาลในเลือดนะคะผลไม้เนี่ยที่ห้ามเลยหรือคิดว่าควรจะเลี่ยงก็คือพวกมะเฟืองนะคะรวมไปถึงมะพร้าวแล้วก็ทับทิมด้วยเครื่องดื่มที่ดีนะคะน่าจะเป็นชาเขียวเปปเปอร์มินต์แล้วก็ขิงโดยเฉพาะโสมนะคะเพราะช่วยบำรุงระบบประสาทได้อย่างดีกุญแจสำคัญของการไดเอทหรือการอดลดอาหารให้มีอาหารพอควรเนี่ยนะคะควรจะเป็นมันฝรั่งข้าวโอ๊ตแล้วก็สับปะรดเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบหมุนเวียนของน้ำตาลในเลือดเนี่ยดีนะคะคราวนี้ในส่วนการออกกำลังท่านบอกว่าไม่ควรจะออกกำลังให้หักโหมแต่ก็ไม่ต้องเบามากนะคะถ้าใครจะสนใจเล่นเทนนิสก็ใช้ได้นะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะคือกลุ่ม AB กลุ่มนี้เป็นพวกลูกผสมจะคล้ายกลุ่ม A ตรงที่มีกรดในกระเพาะต่ำนะคะก็ควรจะทานผักเยอะๆแต่ว่าเหมือนกลุ่ม B ตรงที่รับประทานเนื้อสัตว์ได้แต่ต้องไม่บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เหมาะกับผู้ที่มีเลือดกลุ่ม AB เนี่ยก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์บ้างแต่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกับกลุ่ม B สินะคะที่ทานเนื้อแกะเนื้อแพะกระต่ายเนี่ยนะคะอาหารทะเลก็ทานได้ค่ะแต่ผักสดที่เหมาะก็คือพวกบรอกโคลีแตงกวากระเทียมนะคะผักไม่เขียวต่างๆได้หมดผลไม้ของกลุ่ม AB เนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงผลไม้เมืองร้อนนะคะอย่างเช่นกล้วยมะพร้าวมะม่วงเพราะว่าเขาถือว่าย่อยยาก นะคะผลไม้ตระกูลส้มเนี่ยจะทำให้กระเพาะระคายเคืองแต่ว่าทานน้ำมะนาวได้นะคะเพราะว่าน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นเนี่ยบีบสักครึ่งซีกเนี่ยจะช่วยล้างระบบลำไส้ได้ดีนะคะคราวนี้นอกจากในเรื่องของกลุ่มเลือดแล้วนะคะวันนี้ก็ไปลองอ่านเกี่ยวกับเรื่องของอาหารตามธาตุเจ้าเรือนนะคะก็พบว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าคนทุกคนเนี่ยนะคะเป็นชีวิตปฏิสนธิขึ้นมาได้เนี่ยเป็นการรวมตัวของธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟแล้วก็ถือกันว่ามารดาตั้งครรภ์ในฤดูอันใดธาตุอันใดก็เอาธาตุนั้นเป็นที่ตั้งของทารกที่เกิดมาแล้วเราเรียกว่าเป็นธาตุประจำตัวหรือธาตุเจ้าเรือนทีนี้การรับประทานอาหารเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารสมุนไพรที่เหมาะกับธาตุเจ้าเรือนซึ่งอาจจะมีผลให้มีการปรับธาตุให้สมดุล นะคะอาหารตามธาตุเจ้าเรือนเนี่ยก่อนจะพูดถึงอาหารป้าหนุ่ยขอเรียนก่อนว่าบุคคลตามธาตุเจ้าเรือนที่ท่านกำหนดตามเดือนเกิดนะคะก็คือธาตุไฟหมายถึงผู้ที่เกิดเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมธาตุลมคือผู้ที่เกิดเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนธาตุน้ำก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนและธาตุดินคือผู้ที่เกิดในช่วง3เดือนสุดท้ายคือตุลาคมพฤศจิกายนและก็ธันวาคมทีนี้พูดถึงอาหารนะคะธาตุไฟเนี่ยท่านว่าควรจะรับประทานอาหารรสขมนะคะเย็นแล้วก็จืดอาหารคืออะไรก็ได้แก่ผักบุ้งนะคะตำลึงผักกระเฉดสายบัวมะระมะเขือยาวกะหล่ำปลีบัวบกกระเจี๊ยบมอนสะเดาหยกกล้วยกุยช่ายนะคะผลไม้ก็มีทั้งแตงโมแอปเปิ้ลมะละกอพุทราอย่างนี้นะคะส่วนธาตุลมท่านบอกว่าควรรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนได้แก่ขิงข่าตะไคร้กระชายพริกไทยดอกกระเจียวนะคะขมิ้นชันแล้วก็ผักไผ่นะคะพริกขี้หนูสดก็ทานได้ดีสำหรับธาตุลมนะคะสะระแหน่ยี่หร่ากระเพราโหระพาผลไม้ก็ได้แก่ชมพู่แตงโมแตงไทยนะคะทีนี้มาถึงธาตุน้ำธาตุน้ำท่านบอกว่าควรรับประทานอาหารรสเปรี้ยวให้หลีกเลี่ยงอาหารมันจัดทีนี้อาหารที่ทานได้ก็ได้แก่ขี้เหล็กนะคะแคบ้านชะมวงที่จริงชะมวงก็มีรสเปรี้ยวเหมือนกันนะคะแต่พอเราเอามาแกงแล้วมันก็จะเบาลงนิดนึงนะคะผักติ้วยอดมะขามก็ได้เขาควรจะทานรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นเขาจะทานยอดมะขามได้ดีนะคะยอดมะกอกก็ได้มะเขือเครือนะคะทีนี้ค่ะอาหารที่มีรสขมนิดอย่างมะระขี้นกมะระจีนก็ได้นะคะใบยอก็ได้มะเขือเทศตะลิงปลิงก็ได้ด้วยผลไม้ก็อย่างที่ว่าค่ะเป็นอาหารรสเปรี้ยวก็ได้แก่สับปะรดส้มมะเฟืองมะม่วงมะยมได้หมดเลยนะคะธาตุสุดท้ายคือธาตุดินท่านบอกว่าควรรับประทานอาหารรสฝาดรสหวานหวานได้นะคะมันได้เค็มได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยค่ะสามารถทานได้ทั้งสมอกระถินผักหวานผักกระโดนกล้วยดิบขนุนอ่อนผักโขมสนูก็ดีนะคะขจรก็ดีเราเอามาผัดน้ำมันหอยเนี่ยอร่อยนะคะยอดฟักทองบวบเหลี่ยมผักกูดดอกนิ้วพวกนี้ได้หมดเลยสำหรับธาตุดินผลไม้ก็จะเป็นพวกมังคุดฝรั่งเผือกเงาะถั่วต่างๆสุดท้ายแล้วค่ะป้าหนุ่ยขอลงท้ายด้วยเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามธาตุเหมือนกันธาตุลมเนี่ยค่ะน้ำมันหอมระเหยที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นกลิ่นฉุนเผ็ดร้อนให้ความอบอุ่นอย่างเช่นขมิ้นตะไคร้หอมเปลือกส้มใบมะกรูดใบโหระพาขิงข่านี่คือธาตุลมนะคะธาตุน้ำถ้าจะใช้น้ำมันหอมระเหยแบบอโรมาเซราพีเนี่ยให้ใช้กลิ่นออกเปรี้ยวๆธาตุน้ำนะคะเพราะจะกระตุ้นให้รู้สึกสดชื่นดังนั้นก็ได้ทั้งกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวรวมไปถึงลาเวนเดอร์เจอเรเนียมกระดังงาได้ด้วยนะคะก็จะมีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุดินธาตุนี้น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ควรจะมีกลิ่นหวานนะคะหรือฝาดช่วยให้จิตใจผ่อนคลายแล้วก็มีความรู้สึกมั่นคงนะคะกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่เหมาะกับธาตุดินคือพวกเปลือกไม้ค่ะกลิ่นเปลือกไม้ซีดาโอ๊กหรือว่ามอสนะคะรวมไปถึงกลิ่นไพรโรสบูดกัญญานก็ได้สุดท้ายคือธาตุไฟธาตุไฟนี้น้ำมันหอมระเหยที่ใช้คือธาตุน้ำมันหอมที่ให้กลิ่นหอมเย็นนะคะซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายอย่างเช่นกลิ่นมิ้นท์นะคะกระบูนพิมเสนโรสแมรี่รวมไปถึงยูคาลิปตัสอาจจะมีกุหลาบกับมะลิได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยหมดแล้วครั้งหน้าก็ ก็จะได้พบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจมีเรื่องอะไรที่อยากให้ป้าหนุ่ยเล่าสู่กันฟังเนี่ยท่านผู้ฟังก็โทรศัพท์ติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์024708744นะคะ024708744แล้วก็แจ้งให้ป้าหนุ่ยทราบผ่านทางคุณสันนะคะว่าอยากฟังเรื่องอะไรให้ป้าหนุ่ยหามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ต้องสวัสดีเท่านี้ฉันพบช่วงต่อไปของรายการได้ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะสมภูหวังทองหรือแจนก็ได้ค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้ช่วงนี้ทุกคนแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ที่ว่าจะมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้กันถ้าดูอย่างในครอบครัวก็จะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแม้กระทั่งคุณลูกที่อายุประมาณ 7-8 ขวบนี่บางทีก็มีมือถือกันแล้วนะคะ
ใช่แล้วค่ะอาจจะเปรียบได้เลยว่ามือถือตอนนี้แทบจะเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์แล้วนะคะ
ใช่ค่ะถ้าพูดถึงมือถือเรามาดูกันนะคะว่าคำว่ามือถือนี่ภาษาอังกฤษจะพูดได้ว่าอย่างไรอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นกันบ่อยมากที่สุดคือคำที่เขาใช้คือคำว่าโมบายโฟน
ค่ะคำว่าโมบายเนี่ยก็คือแปลว่าเคลื่อนที่นะคะเราสามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้กับนามคำอื่นๆได้อย่างเช่นคำที่เราเจอกันบ่อยอีกคำหนึ่งก็คือ mobile home
ค่ะ
ค่ะซึ่ง mobile home ก็หมายถึงบ้านที่เคลื่อนที่ได
้
ถ้าเราพูดถึงบ้านที่เคลื่อนที่ได้ก็หมายถึงคล้ายๆรถบ้านที่มีล้อนะคะภาษาอังกฤษอาจจะเรียกอย่างนึงว่า caravan
ใช่ค่ะ
เป็นเหมือนกับรถบ้านที่มีล้อและเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้นะคะในรถอันนั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านเลยมีห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องนอนด้วย
ใช่ค่ะเราอาจจะเห็นได้บ่อยตามภาพยนตร์นะคะที่ว่าถ้าใครชอบดูหนังฝรั่งก็จะมีรถประเภทนี
้
ให้เห็นกันบ้างนะคะนอกจากคำว่าโมบายโฟนแล้วเนี่ยยังมีคำอื่นที่ใช้ด้วยคำโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะคือคำว่าเซลลูลาร์โฟนหรือที่เขาจะได้กันสั้นๆก็คือใช้คำว่าเซลโฟนนั่นเองเซลนี่สะกดด้วยคำว่า CELL นะคะเซลโฟนหรือบางคนบอกเอ๊ะฉันจะพูดทับศัพท์ได้ไหมเนี่ยมือถือก็ได้เหมือนกันนะคะคำนี้เป็นคำยอมรับนะคะจะได้ใช้ว่าแฮนด์โฟนก็ได้นะคะทั้งหมดนี้จะแปลว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั่นเอง
การมีโทรศัพท์มือถือนี้นะคะก็ถือว่ามีประโยชน์หลายอย่างประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและง่ายที่สุดชัดเจนที่สุดนั่นก็คือประโยชน์ทางด้านการติดต่อสื่อสารนะ
คะ
ภาษาอังกฤษคำว่าการติดต่อสื่อสารคือคำว่า communication คำนี้นักเรียนมักจะสะกดผิดนะคะก็คือการสะกดต้องใช้ c o M ต้องมี M 2ตัวหลายคนจะสะกดด้วย M แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ MUNICATION communication การสื่อสารค่ะ
ค่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วนอกจากการสื่อสารประโยชน์ที่ตามมาคือว่ามันสะดวกในการใช้นั่นเองนะคะก็คือว่าสะดวกในการติดต่อสื่อสารหรือว่าสะดวกในการพบพาถ้าพูดถึงคำว่าสะดวกคำว่าภาษาอังกฤษที่หมายถึงสะดวกนะคะจะใช้คำว่า convenient นะคะ convenient หรือสะกดได้ว่า convenient convenient นะคะพูดถึงตรงนี้แล้วมันก็สะดวกในการที่จะติดต่อสื่อสารนอกจากที่เราจะใช้โทรศัพท์คุยกันแล้วเราก็ยังสามารถที่จะส่ง message หรือว่าข้อความสั้นๆให้กันด้วยก็ได้นะคะแล้วมีอะไรไหมคะ
มีอีกมากมายเลยค่ะประโยชน์ที่เรายังเห็นได้ในชีวิตประจำวันอีกอย่างเช่นเราใช้มือถือเป็น organizer เป็นคล้ายๆที่จดบันทึกวันเวลาการนัดหมายต่างๆนะคะบางคนไม่มีนาฬิกาปลุกที่บ้านแต่ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนาฬิกาปลุกเองนาฬิกาปลุกภาษาอังกฤษก็คือคำว่า alarm clock นั่นเองค่ะ
นอกจากจะใช้เป็นนาฬิกาปลุกแล้วนะคะพูดถึงโทรศัพท์มือถือแล้วสมัยนี้นี่ก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้ด้วยนะคะก็จะมีหลายคนที่จะใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นเกมแล้วก็ยังฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะถ้าพูดถึงการเล่นเกมภาษาอังกฤษก็คือ play games นะคะฟังเพลงนี่จะใช้คำว่า listen to music นะคะอย่าลืมมี to ด้วยนะคะ listen to music
ค่ะหลายคนชอบลืมนะคะ
ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะนักเรียนนะคะแต่สิ่งที่ฮิตมากที่สุดเกี่ยวกับมือถือตอนนี้ที่เราไม่พูดไม่ได้เลยนะคะที่ออกของรายการของคุณสรยุทธออกรายการช่อง3ช่อง7มากมายก็คือเรื่องคลิปที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งกำลังสอนเลคเชอร์ในห้องเรียนนะคะอาจารย์ท่านนั้นก็โยนในระหว่างนั้นระหว่างที่อาจารย์สอนเนี่ยนักเรียนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุย
mm-hmm.
แล้วพออาจารย์เห็นอาจารย์โกรธจัดมากก็เลยยกจับกระชากมือถือนั้นมาแล้วก็โยนทิ้งซะนะคะ
ใช่ค่ะถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ที่ว่าใช้โทรศัพท์มือถือในการที่คุยกันผ่านโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ ก็คือพูดถึงว่าเป็นการแชทใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือจะแสดงให้เห็นว่าการแชทเนี่ยมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าสามารถทำให้เราติดต่อสื่อสารกับคนที่รู้จักได้แต่ก็อย่างว่าที่น้องแจนพูดขึ้นมาว่ามันเป็นคลิปขึ้นมาใช่ไหมคะนี่ก็แสดงอาจจะเป็นข้อเสียของการแชทที่ว่าโดยที่ไม่ดูสถานที่มั้งคะหรือว่าเวลาที่ควรจะใช้นั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นการที่ทำให้เราเห็นประโยชน์แล้วก็ด้านโทษอย่างหนึ่งก็คือว่าโทษของมันก็คือว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกกาลเทศะการอยู่ในที่สาธารณะถ้าเราไม่รู้จักคำนึงถึงจิตใจของผู้อื่นใช้เสียงดังใช้ไม่ถูกต้องถูกเวลาอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นและต่อตนเองได้
ใช่ค่ะ
นะคะแต่นั่นก็คือโทษของมือถือ
โทษของการใช้มือถือ
โดยที่ผิดกาลเทศะ
ใช่ก็แล้วก็เป็นการสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงการสร้างความรำคาญนี่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า annoying
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะ
อย่างเช่นในประโยคที่ว่า it is annoying to see students chat in the classroom
ค่ะก็คือจะเป็นการบอกว่ามันดูน่ารำคาญมากที่ว่าเห็นนักเรียนนั้นทำไมคะคุยกันในห้องเรียนแชทตัวนี้ก็คือเป็นการคุยกันธรรมดาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันตอนนี้มันกลายเป็นภาษาพูดที่ว่าถ้าใครได้ยินบอกว่าโอ้ยไปแชทกันแสดงว่าอาจจะเป็นการแชทผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้
ค่ะตอนนี้เราแทบจะใช้คำว่าแชทเป็นคำทับศัพท์กันไปแล้วนะคะไปแชทกันทางมือถือแต่ความจริงแชทมันก็คือแปลว่าการพูดคุยสบายๆคุยเล่นกัน
ใช่ค่ะ
อาจจะไม่ใช่เป็นทางมือถือก็ได้แต่ตอนนี้เรามักจะนึกถึงว่าถ้าแชทคือทางโปรแกรมทางมือถือหรือทางคอมพิวเตอร์
ใช่ค่ะนอกจากนี้ถ้าสังเกตมันอาจจะเป็นศัพท์ใหม่ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นต่างๆหรือว่ากลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ค่ะที่เขาจะเรียกว่า BlackBerry เขาก็จะมาคุยกันว่าโอ้เดี๋ยวเราไว้ BB กันนะสังเกตไหมคะแจน
สังเกตสังเกตเลยค่ะ
จนอาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่ใส่เขาเอามาใช้ก็ได้ใช่ไหมคะบอกว่าพอบอกว่ามาบีบีกันนะคือเป็นการส่งข้อความซึ่งกันและกันนั่นเอง
ค่ะ
นะคะเอ๊ไม่ทราบว่าแจนนี่ก็ติดบีบีด้วยป่ะคะ
ไม่ได้มีใช้ค่ะไม่มี
เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นโทษอย่างหนึ่งของการใช้โทรศัพท์มือถือให้ดูนะคะว่าการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างที่น้องแจนเขาว่าไปว่าถ้าใช้อย่างในห้องเรียนหรือว่าไม่ถูกที่เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความรำคาญได้นอกจากนั้นมีอะไรไหมคะข้อเสีย
มีเหตุการณ์หนึ่งที่เราอาจจะพบกันในชีวิตประจำวันที่รำคาญน่ารำคาญมากๆก็คือว่าเวลาเราอยู่ในโรงหนังกำลังอยู่ในช่วงคลายแม็กซ์หนังกำลังสนุกๆเราจะมักจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาระหว่างนั้นพอดี
ค่ะใช่นั่นก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้ดูว่าใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างไม่ถูกที่ถูกเวลานั่นเองอย่างนี้พูดได้ไหมคะ it's annoying
ได้เลยค่ะเพราะว่าน่ารำคาญจริงๆค่ะ น่ารำคาญมากๆ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นเหตุการณ์อะไรที่ว่าใครทำให้เรารู้สึกว่าน่ารำคาญมากหรือว่ามีคนมาพูดเสียงดังใส่ข้างๆเราพูดได้เลยนะคะ it's annoying นะคะหรือว่าคำจริงๆเราพูดก็ได้ว่า it's disturbing
disturbing
นะคะ disturbing ก็คือหมายความว่ามันน่ารำคาญ
มันน่า disturb นี่มันรากศัพท์แปลว่าร
บกวน
ใช่ไหมคะมันคือกันที่น่ารบกวนมันช่างน่ารบกวนอะไรเช่นนี้
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นใครมาทำอะไรให้เราดูรบกวนเราหรือว่ารู้สึกน่ารำคาญใจก็ใช้ได้เลยนะคะสองประโยคนี
้ค่ะ
ค่ะพูดถึงแล้ววันนี้ก็จะให้ดูว่าการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นหรือว่าของทุกอย่างหลายๆอย่างนะคะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเพราะฉะนั้นว่าเวลาจะใช้ทำอะไรก็อย่างเนี่ยก็ใช้อย่างให้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราไม่รู้ว่า คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไร
จริงค่ะ
ใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่งั้นอาจจะไปเจอคนที่เหมือนอย่างครูในคลิป
นั้น
เอ๊ะแต่ขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนที่จะจบรายการคลิปนั้นตกลงเป็นเรื่องจริงไหมคะ
เป็นเรื่องสมมติขึ้นเป็นเรื่องเหมือนกับการฉากถูกต้องค่ะ
เป็นการแสดง
เป็นการแสดงแบบหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามันก็ทำให้เราตระหนักถึงอะไรบางอย่างว่าสังคมเราตอนนี้ติดมือถือกันมีการใช้กันในหลายรูปแบบโดยอาจจะลืมมองไปถึงข้อเสียความไม่เหมาะสมทางกาลเทศะ
ใช่ค่ะเลยไงคิดถึงคนรอบข้างด้วยนะคะอยากคุยผ่านทางมือถืออย่างเดียวคุยกับคนที่นั่งข้างๆคุณด้วย
โอ้ดีมากเลยค่ะ
นะคะแล้วก็เวลาใช้ก็ดูคนรอบข้างเราด้วยว่าอย่าให้เขาอย่าสร้างความรำคาญให้เขามากนักเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเป็นไงอาจจะเจอคนที่โมโหร้ายเหมือนในคลิป
มันน่ากลัวมากใช่ไหมคะ
วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงเวลามจทสนทนาวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางช่วงเวลาของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากท่านอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาอยู่กับดิฉันตรงนี้แล้วนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับท่านอาจารย์อุสมานบิลูวะเฮดอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คือเหตุที่วันนี้เราสองคนมาพูดคุยกันนะคะก็เนื่องจากว่าคณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่เป็นคณะหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะคณะของเรานั้นได้เปิดสอนในเรื่องของศาสตร์วิชาทางด้านภาษาแล้วก็สังคมภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งโครงการหนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกจัดไว้อยู่ในรายวิชาต่างๆแต่กลับเป็นโครงการที่นำมาผนวกเข้ากับความสนใจของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะคะนั่นก็คือโครงการสามมุมมองศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาความเป็นมนุษย์นะคะวันนี้ดิฉันจะสนทนากับอาจารย์อุสมานเพื่อเรียนถามความเป็นมาแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการนี้ค่ะอาจารย์คะเรียนถามคำถามแรกเลยนะคะว่าจุดประสงค์แล้วก็ความเป็นมาของโครงการนี้อาจารย์กำหนดไว้อย่างไรคะ
ครับขอบพระคุณอาจารย์กัญชงมากครับที่ให้โอกาสได้มาพูดคุยกันในวันนี้โครงการสามมุมมองศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมตามแนวพุทธอิสลามและคริสต์นี่นะครับมันเป็นโครงการที่จะให้มุมมองและวิธีการของการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสดงบทบาทในการกำหนดหรือควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมโดยที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องการจะเน้นให้นักศึกษาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับวัตถุประสงค์หลักๆของโครงการนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนต่างๆเช่นชุมชนพุทธอิสลามและก็คริสต์นอกจากนี้แล้ววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือต้องการที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษารวมทั้งบุคลากรด้วยได้เห็นแบบอย่างของชุมชนที่ดีโดยที่ใช้ในเรื่องของหลักศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ใหม่ๆผ่านโครงการอันนี้แล้วครับผม
ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการที่อาจารย์จะเลือกหรือว่ารับสมัครเนี่ยอาจารย์มีหลักเกณฑ์อะไรหรือเปล่าคะที่จะให้นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาในโครงการของอาจารย์นะคะ
ครับโครงการนี้พูดกันตามตรงแล้วมันไม่ได้เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับเราต้องการเพียงแต่ว่าให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมอันนี้โดยเราจะจัดกันอันที่จริงแล้วเราจะจัดกันเป็น3ช่วงนะครับแต่โอกาสมันไม่ได้อำนวยก็เลยจัดเพียงแค่2ครั้งแต่ละครั้งเราจะมีนักศึกษาเนี่ยมาร่วมในกิจกรรมประมาณสัก30คนนะครับ
ค่ะแล้วระยะเวลาของการจัดในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาแต่ละครั้งเนี่ยนาน กี่ชั่วโมงคะอาจารย
์คือก่อนที่เราจะจัดกิจกรรมอันนี้เราก็ต้องมีการสำรวจความสนใจของนักศึกษาที่จะไปตามสถานที่ต่างๆที่เราจะไปทีนี้เรามีการทำโบรชัวร์แผ่นพับแจกให้กับนักศึกษาครับผมว่ามีนักศึกษาคนใดบ้างที่ต้องการร่วมในโครงการอันนี้โดยเราจะมีโปสเตอร์แปะตามที่ต่างๆแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้ติดต่อกับผู้จัดโครงการโดยตรงครับ
สรุปแล้วโครงการของอาจารย์ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใช่ไหมคะอาจารย์ในแต่ละรุ่นเนี่ยมีจำนวนนักศึกษาประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย
์ทีแรกเรากะไว้ว่าทั้งบุคลากรและก็นักศึกษารวมแล้ว30คนแต่คนที่มาร่วมกิจกรรมของเรามากกว่า30คนนะคร
ับก็เรียกว่าเกินเป้าหมายนะคะอาจารย์เป็นที่น่ายินดีนะคะทีนี้ในโครงการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะช่วยแจกแจงให้เราทราบไหมคะว่าอาจารย์มีกำหนดการหรือว่าทำอะไรไปบ้างนะคะในสามมุมมองศาสนธรรมเนี่ยนะคะอาจารย์ได้พานักศึกษาเนี่ยเขาไปเยี่ยมชมตรงไหนบ้างอาจารย์จะพอเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมคะ
ครับตามกำหนดการของเราเนี่ยเราจะจัดให้นักศึกษาได้ไปสัมผัสแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสวนาธรรมกับบุคคลต่างๆในตามสถานที่ต่างๆคือแรกเริ่มที่สุดก็คือเราจะไปที่มัสยิดบางหลวงซะก่อนที่ตรงนี้เราก็จะได้มีโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้พูดคุยกับท่านอิหม่ามของมัสยิดนะครับผม
จริงๆก็มีหลายมัสยิดนะคะที่อยู่รอบๆเราในกรุงเทพเนี่ยนะคะแต่ว่าจุดประสงค์อาจารย์ไม่ทราบว่ามีอะไรที่อาจารย์ประสงค์ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ถึงเลือกที่มัสยิดบางหลวงเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปพูดคุยอะค่ะ
ครับที่จุดเด่นๆของมัสยิดเนี้ยมันจะมีความแตกต่างจากมัสยิดอื่นๆในตรงทางด้านสถาปัตยกรร
ม
เพราะว่าตามปกติเราจะไม่ได้เห็นสุเหร่าอยู่ในรูปทรงของสถาปัตยกรรมของด้านตะวันออกกลาง
เป็นโดมใช่ไหมคะอาจารย์
เป็นโดมเป็นลักษณะเป็นหอคอยสูงๆแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบปนเปทั้งจีนทั้งไทยทั้งฝรั่งซึ่งมันก็แปลกจากที่อื่นนะครับผม
ค่ะอายุโดยประมาณของมัสยิดนี่ไม่ทราบว่าประมาณเท่าไหร่คะอาจารย
์ก็คงอายุมากกว่า100ปีครับผม
นอกจากนั้นแล้วอาจารย์ได้พานักศึกษาไปที่ไหนอีกบ้างคะ
ครับหลังจากที่เราไปที่มัสยิดบางหลวงเสร็จแล้วเราก็จะพานักศึกษาไปที่วัดกัลยาณมิตรเป็นแห่งที่2ครับผม
ค่ะที่สถานที่แห่งนั้นเนี่ยนักศึกษาได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์ในวัดกัลยาณมิตรคะ
ให้นักศึกษาเนี่ยได้พูดคุยเสวนาธรรมกับพระภิกษุที่ท่านมาทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสนะครับผมได้มีโอกาสไปดูรอบๆบริเวณวิหารหอระฆังอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับเส้นทางต่อไปที่เราจะไปก็คือที่โบสถ์ซังตาครูซหรือวัดซังตาครูซซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ครับผมแต่ในระหว่างทางเราจะไปเยี่ยมชมศาลเจ้าซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีเจ้าแม่กวนอิม
ทราบว่าที่นี่สวยงามมากแล้วก็เก่าแก่ทีเดียวใช่ไหมอาจารย์
เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของชาวจีนเชื้อสายพุทธเกียรตินะคร
ับ เกียรติอันเก่ง
เกียรติอันเก่ง
ค่ะ
ครับผมหลังจากที่เราใช้เวลานั้นอยู่สักประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมหลังจากที่เข้าไปนมัสการพระประธานในศาลเจ้าแล้วเราก็จะไปที่วัดซังตาครูซครับซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
จากการไปครั้งนี้เนี่ยนักศึกษาที่ไปด้วยกับอาจารย์เนี่ยก็มีความประทับใจในหลายแง่มุมนะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ได้ทำแบบประเมินใช่ไหมคะดูผลของการไปเยี่ยมชมเนี่ยอาจารย์พอใจกับผลของการประเมินไหมคะที่นักศึกษาได้ตอบแบบสอบถามกลับมานะคะ
ครับผลประเมินนี้นับว่าดีมากครับทุกคนประทับใจในสถานที่ต่างๆที่นักศึกษาได้ไปและก็มีความพอใจกับความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะครับผม
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายของคำถามนะคะที่ท่านคงจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในทัศนะของอาจารย์เองแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าโครงการอย่างนี้เนี่ยมีข้อดีหรือประโยชน์อะไรนะคะถ้าเทียบกับการเรียนในชั้นเรียนนะคะสิ่งนี้ก็เป็นการศึกษาแบบนึงนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเดินทางออกไปสัมผัสจริงในนอกสถานที่เนี่ยอาจารย์จะให้ความเห็นอย่างไรคะ
ครับผมคิดว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเนี่ยเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ย ที่ไม่ได้สามารถที่จะเรียนได้ในห้องเรียนเนี่ยมันคิดว่ามีความสำคัญมากครับผมเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาก็ได้สัมผัสกับความเป็นจริงของการอยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีความหลากหลายในด้านศาสนาว่าเขาอยู่กันยังไงก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่กลมกลืนกันด้วยความสามัคคีด้วยความรักใคร่ไม่ว่าจะมีความเชื่อในเรื่องของศาสนาที่แตกต่างกันคือประการที่สองคิดว่าการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเนี่ยออกไปทัศนศึกษาข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นการที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้โลกกว้างจะได้มีความคิดเห็นที่ไม่คับแคบเพราะนักศึกษาเนี่ยจะได้เห็นอะไรด้วยความเป็นจริงอะครับผมไม่ใช่จากหนังสืออย่างเดียว
เพราะว่าในการสัมผัสจริงเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีหลายแง่มุมมากกว่าที่เราได้รับการบอกเล่าใช่ไหมฮะอาจารย
์
เราไปรับจริงแล้วก็ได้เห็นจริงนะคะแล้วก็ความรู้สึกนั้นมันเข้าไปประทับอยู่ได้นานกว่านะในความรู้สึกของดิฉันเองนะคะนั่นก็คือผลที่ได้จากการจัดทัศนศึกษาถ้าหากว่าวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยอาจารย์อุสมานก็คงจะทิ้งท้ายของรายการนี้โดยที่จะฝากส่วนของบทสัมภาษณ์นะคะที่ดิฉันได้ทำการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะทั้ง4ท่านที่จะเป็นแขกรับเชิญในช่วงต่อจากนี้นะคะให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมรับฟังนะคะว่าประสบการณ์ของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทัศนศึกษาในโครงการ3มุมมองศาสนธรรมนะคะมันมีความน่าสนใจแล้วก็นักศึกษาเขามีความรู้สึกอย่างไรกับการได้รับประสบการณ์ตรงของโครงการนี้ค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์อุสมานก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงแค่นี้นะคะฝากข้อคิดดีๆของนักศึกษาปิดท้ายรายการนะคะสวัสดี
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ดิฉันก็มาอยู่กับนักศึกษาบางส่วนนะคะที่เข้าร่วมโครงการที่จัดทำโดยคณะศิลปศาสตร์นะคะนั่นก็คือโครงการ3มุมมองศาสนธรรมกับชีวิตและสังคมนะคะจากการที่ได้ไปทัศนศึกษานะคะตลอดวันพฤหัสที่23กันยานะคะนักศึกษาที่ได้ไปทัศนศึกษากับโครงการของเรานี้ก็อยากจะมีส่วนในการที่จะนำประสบการณ์นั้นมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าโครงการดีๆของคณะศิลปศาสตร์ที่จัดทำให้กับนักศึกษาของมจท.นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะดิฉันมีแขกที่อยู่กับเราในวันนี้หลายท่านนะคะแต่ขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับแขกรับเชิญนะคะขอความกรุณาแนะนำแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุปานีสุธาพจน์ค่ะเรียนอยู่ภาควิชาจุฬาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีชั้นปีที่4ค่ะ
สุปราณีนี่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ใช่ไหมคะมีชื่อเล่นง่ายๆไหมคะชื่ออะไรเอ่ย
ชื่อเบียร์ค่ะ
อ๋อน้องเบียร์นะคะงั้นเดี๋ยวครูจะขอเรียกว่าน้องเบียร์กันแล้วกันนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะขอเชิญค่ะ
ค่ะดิฉันนางสาวกิตติยาภัยบุญคุลกรนะคะอยู่จุฬาชีววิทยาชั้นปีที่4เหมือนกันค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะ
สวัสดีครับผมนายแทนชนกมุ้ยแฟงนะครับอยู่ชั้นปีที่2ครับชื่อเล่นแทนครับ
แทนนะคะ
ครับส่วนผมชัยพัฒน์วนาสวานิชนะครับนักศึกษาชั้นปีที่2ชื่อเล่นว่าเซิ่นครับ
คำถามแรกเลยที่อยากจะถามก็คือว่าหลังจากที่เราไปทัศนศึกษานะคะเราไปตระเวนกันหลายย่านเนี่ยนะคะก็คือไปทั้งด้านที่เป็นมัสยิดของมุสลิมนะคะไทยมุสลิมนะคะที่อยู่ที่มัสยิดบางหลวงนะคะและเราก็ยังได้ไปเยี่ยมชมวัดกัลยาณมิตรนะคะเราไปเยี่ยมชุมชนบ้านกะดีจีนนะคะเราได้ไปเยี่ยมชมวิธีการที่จะทำขนมขนมอะไรนะคะขนมกะดีใช่ไหมกะดีจีนเขาเรียกขนมฝรั่งขนมฝรั่งกะดีจีนเนี่ยนะคะก็รู้สึกได้ประสบการณ์มากมายทีเดียวแต่ก็อยากจะทราบความรู้สึกกันนะคะที่ว่าคนที่ไปนี่อาจจะมีหลายมุมมองเช่นกันนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการจัดครั้งนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจในส่วนไหนเริ่มที่น้องเบียร์ก่อนกันละกันนะคะ
ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ได้ก็คือความรู้และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนค่ะอย่างเช่นเรียนวิชาพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเราก็จะได้แต่ความรู้จากอาจารย์ซึ่งอาจารย์ท่านนั้นอาจจะนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วมาสอนเราทุกๆศาสนาซึ่งตรงนั้นเราก็จะได้แค่มุมมองที่แท้จริงของแค่หนึ่งศาสนาในทางกลับกันการไปเที่ยวครั้งนี้เราได้พบผู้นำของศาสนาแต่ละศาสนาทำให้เราโต้ตอบคำถามเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของแต่ละศาสนา แล้วในย่านนั้นนะคะเขาก็อยู่ใกล้ๆกันถึงแม้ว่าเขาจะนับถือศาสนาต่างกันพุทธคริสต์อิสลามแต่เขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นี่คือข้อดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยด้วยกันค่ะเขาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเขาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะ
เท่าที่ไปฟังมาเนี่ยเบียร์รู้สึกไหมว่าในแต่ละศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วจุดมุ่งเน้นเนี่ยไม่ต่างกันเลยแล้วพอมองไปเนี่ยแม้แต่การนับถือใครนะพระผู้เป็นเจ้าหรือในต่างศาสนาเนี่ยแต่พอมองจุดหมายปลายทางเดียวกันเนี่ยฟังแล้วมันก็คือสิ่งเดียวกันคือปลายทางคือมุ่งเน้นในเรื่องของการละความเป็นตัวตนความเห็นแก่ตนแล้วก็การมุ่งที่จะพัฒนาจิตสังเกตนะเพราะฉะนั้นพอครูฟังไปมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะพอฟังเข้าจริงๆเนี่ยจุดมุ่งหมายไม่ได้ต่างหรอกมันเป็นสิ่งที่มุ่งให้เราละอะไรฮะสิ่งที่เป็นกิเลสหรือความชั่วนะคล้ายๆกันลองมาดูแก้วบ้างนะคะว่าแก้วมองเห็นแง่มุมอะไรที่อาจจะเพิ่มเติมจากที่เบียร์มองเห็นนะคะแก้วเห็นอะไรบ้างคะจากการไปเมื่อวานนี้นะคะ
ส่วนของแก้วนะคะแก้วก็พูดถึงว่าความรู้สึกของแก้วที่ไปแต่ละสถานที่นะคะสถานที่แรกที่ไปก็คือมัสยิดบางหลวงใช่ไหมคะสิ่งที่แก้วรู้สึกก็คือตอนแรกเนี่ยแก้วไม่เคยเข้ามัสยิดเลยแก้วรู้สึก
เช่นกันนะคะ
รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากว่าเราจะเป็นยังไงเราจะทำตัวผิดกาลเทศะของศาสนาเขาไหมแต่พอแก้วเข้าไปแก้วรู้สึกถึงความสงบสะอาดแล้วก็มิตรภาพที่ดีนะคะส่วนต่อมาก็คือเราจะไปที่วัดกัลยาณมิตรกันนะคะซึ่งแก้วเนี่ยก็เป็นชาวพุทธคนนึงแล้วก็วัดกัลยาณมิตรเนี่ยแก้วก็เคยไปมาแล้วนะคะแก้วก็รู้สึกผูกพันแล้วก็สงบมากค่ะที่วัดนี
้ค
่
ะ
ค่ะส่วนต่อมาก็คือเราจะไปที่ศาลเจ้านะคะแก้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีเชื้อสายจีนเหมือนกันดังนั้นก็มีความผูกพันกับศาลเจ้าเป็นพิเศษดังนั้นแก้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็สงบมากค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เราก็จะไปที่โบสถ์นะคะ
ค่ะโบสถ์ซานตาครูซใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโบสถ์ซานตาครูซแก้วเนี่ยก็ไม่เคยเข้าโบสถ์เลยแก้วตื่นเต้นมากเพราะว่าเคยรู้มาว่าโบสถ์เนี่ยจะมีความสวยงามมากนะคะศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะยึดถือพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ทุ่มเททำทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบความสวยงามให้พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นแก้วก็บอกว่าเขาเนี่ยน่าจะแบบว่ารักพระเจ้าของเขามากเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อพระเจ้าของเขา
ใช่ค่ะและที่ไปนี้ก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะไปที่โบสถ์ซานตาครูซเนี่ยไปเห็นสถาปัตยกรรมนะสวยงามไหมคะแก้ว
สวยงามมากๆเลยค่ะแก้วไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้ไปแบบว่าเดินดูทุกซอกทุกมุมของเขาโอ้ชอบมากๆเลย
ท
ั้
งสะอาดทั้งสงบแล้วก็มีเราได้ไปเห็นห้องที่ไปแก้บาปด้วยนะของในคริสต์ศาสนาเนี่ยก็จะมีห้องแก้บาปซึ่งเราไม่เคยเห็นเราเคยเห็นในภาพยนตร์แต่ว่าพอเราไปเห็นจริงๆอ๋อมันมีสัดส่วนที่ดีอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีลักษณะที่ว่าเป็นการคล้ายๆแบบคนไปแก้บาปก็รู้สึกว่าไม่ต้องละอายเพราะว่าบาทหลวงก็จะไม่เห็นใบหน้าของเราแต่ว่าท่านพร้อมที่จะช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็มีวิธีที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นอะไรเงี้ยเขามีวิธีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจขึ้นนะ
ก็สำหรับแทนนะครับก็ตอนแรกที่ไปก็คือทั้ง3ที่ไม่เคยไปมาก่อนเลยส่วนเขียนแรกๆอ๋อมัสยิดเหรออ๋อไม่เคยน่าสนใจดีส่วนวัดนี่ก็คงจะแบบวัดปกติธรรมดาไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนโบสถ์นี่แน่นอนมันก็น่าสนใจดีพอไปมัสยิดครั้งแรกเข้าไปก็แบบมันก็ดูอีกอารมณ์นึงไปเลยดูแบบดูการแบบเหมือนกับความเขาเรียกว่าอะไรอะใกล้ชิดกันเวลาเขาจะทำอะไรละหมาดอะไรเงี้ยครับเขาจะมีกระบวนการขั้นตอนมีเหตุผลทำไมต้องสัญลักษณ์อันนี้หมายถึงอะไรแล้วที่สำคัญคือเป็นมัสยิดที่เป็นทรงไทยนะครับซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกเลยซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนตอนแรกผมเห็นในภาพว่าวัดอะไรสักอย่างฟังทีแล้วก็อ๋อเป็นมัสยิดนี่เอง
ที่อะไรเขาบอกท่านผู้ฟัง
นะ
คะ
อ๋อเขาเรียกว่าเป็นมัสยิดบางหลวงครับอยู่ตรงบริเวณเป็นกูดีจีนก็ส่วนพอหลังจากมัสยิดก็ได้รับทราบประโยชน์หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราไม่เคยรู้จากศาสนาอิสลามมาก่อนก็น่าทึ่งเหมือนกันว่าอ๋อเขาอยู่กันอย่างนี้นี่เองแล้วก็ส่วนวัดเนี่ยตอนแรกเข้าไปนี่ถึงกับตะลึงเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเห็นวัดที่มีเขาเรียกว่าเป็นพระวิหารนะครับเขาไม่ได้เรียกเป็นโบสถ์ที่มีพระพุทธรูปก็เป็นองค์ใหญ่อยู่แล้วแล้วข้างพระวิหารเนี่ยใหญ่มากแบบไม่เคยเห็นมาก่อน
ที่เราไปคือวัดกัลยาณมิตร
ใช่ครับเป็นวัดกัลยาณมิตร
พ่อโต
ครับหลวงพ่อโตหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อที่เป็นเขาเรียกซัมปอกงใช่ใช่ครับ
น
ี่
เราก็ไม่เคยทราบนะ
ใช่ว่าอ๋อพระนี่มีชื่ออย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยใช่ครับอ๋อก็ได้ทราบแล้วก็ได้ทำบุญก็อ๋อรู้สึก สบายขึ้นแบบพอเข้าไปได้ไปฟังสนทนาธรรมก็แบบจากอารมณ์ที่แบบเราเรียนมาทางนี้แล้วแบบห่างหายจากเข้าวัดเข้าวามานานได้ไปนั่งฟังแบบพระอาจารย์พูดก็แบบรู้สึกสงบขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวศาลจีนศาลจีนก็ไม่เคยเข้าเหมือนกันเพราะว่าไม่มีเชื้อจีนใช่ก็เข้าไปดูเอ้ยคงไม่เป็นไรแต่พอเขาอธิบายถึงเหตุผลว่าเอ๊ะลายอย่างนี้ทำไมต้องเป็นลายอย่างนู้นอย่างนี้ก็อ๋อมันก็มีหลักการมีเหตุผลเป็นจินตนาการของเขาใช่ไม่เขาไม่ใช่ว่าจะสร้างมาเพื่อจินตนาการเฉยๆแล้วก็ส่วนโบสถ์นี้ก็ประทับใจมากโดยเฉพาะท่านวิทยากรที่เป็นคนอธิบายในโบสถ์ก็ให้ความรู้ได้อย่างสนุกสนานครับแล้วก็เข้าไปก็ท่านก็ช่วยได้แซมเปิลเพลงที่เขาร้องกันในโบสถ์ให้ฟังก็เราก็ไม่เคยฟังก็อ๋อมันก็เป็นนี้บรรยากาศความรู้สึกครับ
ขอบคุณมากค่ะรู้สึกเห็นภาพเลยนะว่า3ศาสนาแล้วก็แถมด้วยไปเยี่ยมชมศาลเจ้าเกียนอันเก่งใช่ไหมคะของจีนก็โอ้โหสวยมากเลยนะคะเก่าแก่นะคะเห็นแล้วน่าทึ่งมาก
ใช่ค่ะ
ทีนี้เส้นล่ะคะ
อ๋อส่วนเส้นก็ความประทับใจก็คล้ายๆกับแทนน่าจะพูดไปหมดแล้วครับ แต่ว่าคือเพิ่นเคยเรียนอยู่โรงเรียนแถวนั้นนะครับ
ชื่อ
ว
่
าโรงเรียนแสงอรุณครับ
ก็อยู่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆ
6ปีแล้วครับแต่ว่าวัดกระยาเนี่ยเคยไปครับแล้วก็บวชซันตาครูซเนี่ยเคยไปแต่ว่ามัสยิดบางหลวงเนี่ยไม่เคยไปครับ
ใช
่ความประทับใจสำหรับมัสยิดบางหลวงเนี่ยก็คือการเป็นทรงไทยครับซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็
แล้วเราก็แทบจะนึกไม่ออกด้วยอะว่าจะมีไง
นึกภาพไม่ออกถ้านึกถึงมัสยิดก็นึกถึงโดมข้างบนมีรูปดาวกับเดือน อะไรประมาณนั้นครับแต่นี่ก็ทรงไทยดูดีครับส่วนโบสถ์ซันตาครูซเนี่ยเคยเห็นมาแล้วตั้งแต่เด็กครับก็ประทับใจตั้งแต่นั้นมาจนไปเห็นอีกครั้งนึงก็เติมความจำเราแล้วก็ยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ
่สวยแบบคลาสสิกนะ
ใช่ครับ
คือแบบมันก็เป็นศิลปะที่แปลกตาสำหรับเราคนไทยซึ่งเห็นแต่จิตรกรรมอะไรพวกของไทยๆพอมาเจอแปลกตามันก็ดูสง่างามนะแล้วก็รู้สึกว่าความวิจิตรบรรจงอะไรนี่งดงามนะคะ
และ
สะอาดสะอ้านมาก
ใช
่แต่ละที่ที่เราไปสะอาดทุกที่นะคะ
เป็น
สถานที่ที่คนไปเยี่ยมชมนี่คือสะอาดหมดจดนะคะ
ใช่ครับ
งามมากนะคะช่วงเวลานี้ต้องขอบคุณน้องเบียร์น้องแก้วน้องแทนแล้วก็น้องเซินมากนะคะขอบคุณค่ะ
สว
ัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ